Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, așa cum promiteam data trecută, astăzi încheiem sesiunea Geneza a cărții Psalmilor. Psalmul care încheie această secțiune este Psalmul 41, care este un psalm mesianic. Probabil că el a fost scris de David atunci când a fost trădat de Ahitofel, consilierul său de nădejde. Vă duceți aminte, nu? Ahitofel a trecut de partea fiului lui David, Absalom, când acesta a condus o răscoală împotriva tatălui său. În cele din urmă, Ahitofel s-a sinucis, spânzurându-se. Pentru a vă reîmprospăta memoria, vă rog citiți din cartea a doua a lui Samuel, capitolul 17. Ahitofel îl prefigurează cumva pe trădătorul lui Iisus Hristos, adică pe Iuda Iscarioteanul. Acest incident este evocat chiar de Domnul Iisus. Psalmul începe cu o binecuvântare. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Deci începe cu ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac și se va încheia, de psalm vorbesc, cu binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel. Este același cuvânt redat prin ferice și binecuvântat, dacă vreți. Secțiunea Geneza psalmilor începe cu ferice și se încheie cu ferice sau binecuvântat. Acum să observăm secțiunea care face ca acest psalm să fie unul mesianic. Versetul 9. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Domnul Iisus a citat acest verset cu referire la Iuda. Nu vorbesc despre voi toți, a spus Domnul Iisus. Cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 13, versetul 18. Acest verset s-a împlinit în Iuda, care l-a trădat pe Domnul Iisus. Petru s-a referit la același lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 16. Spunea el, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuză celor ce au prins pe Iisus. Dar să citim și versetul 10 din Psalmul 41. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Acest verset face referire la învierea Domnului Iisus Hristos. Ridică-mă ca să le răsplătesc. În această secțiune a psalmilor am văzut referiri la moartea lui Hristos și la învierea Lui. Vreau însă să clarific un lucru. Moartea Domnului Iisus Hristos nu mântuiește pe nimeni. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos sunt cele două condiții care asigură mântuirea. Apostolul Pavel definește Evanghelia în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 15, versetele 3 și 4, astfel. V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Adică, fără învierea Domnului Iisus Hristos, nu există o Evanghelie. Aproape orice om are o opinie despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Dragii mei, voi cine spuneți că este Hristos? Multe piese moderne despre Domnul Iisus își încheie povestea cu Domnul pe cruce sau în mormânt. Thomas Jefferson l-a părăsit pe Domnul în mormânt în învățăturile sale morale despre Domnul. El și-a încheiat cartea cu o piatră care închide un mormânt. Aceasta nu e o evanghelie. Acea piatră a fost dată la o parte și Domnul a ieșit din mormânt. El a fost înviat dintre cei morți. Datorită învierii Domnului, noi putem spune, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel din veșnicie în veșnicie. Amin, amin. Versetul se încheie cu un dublu amin. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a pus ultimele tușe de culoare pe lucrarea desăvârșită care este mântuirea noastră. Hristos a înviat, s-a înălțat la cer și acum stă la dreapta Tatălui. Ei bine, la aceasta noi nu mai putem adăuga nimic. Mântuirea, lucrarea mântuirii este desăvârșită de Domnul pe cruce. Dar nici nu puteți lua nimic din Evanghelie. Nu puteți exclude învierea și să rămâneți cu o Evanghelie intactă. Fără înviere, nu există Evanghelie. Acest psalm încheie secțiunea Geneza psalmilor. S-a spus că Geneza este Biblia în miniatură, adică toate marile adevăruri ale Scripturii își găsesc originea în Geneza. Nu degeaba mai este numită Cartea Începuturilor. Această primă secțiune a psalmilor conține toate temele psalmilor în același mod cum Geneza conține toate temele Bibliei. Spre deosebire de Geneza, care se încheie cu un sicriu în Egipt, prima carte a psalmilor se încheie într-o notă mult mai înaltă, cea a celebrării învierii. Dar noi nu ne oprim aici. Mergem mai departe la următoarea secțiune și, la fel ca și în cazul Pentateuhului, este vorba despre secțiunea Exod. Această secțiune se întinde între psalmii 42, cel cu care deschidem secțiunea, și 72. Tot la fel ca și în cartea Exod, vom vedea poporul lui Dumnezeu pe un pământ străin, un popor suferind, departe de țara promisă. Călcâiul unui dictator era asupra lor. Parcă-i auzi murmurând și gemând sub biciurile stăpânilor lovind asupra lor. Sunt într-un mare necaz, un necaz care creștea tot mai mult în loc să scadă. În cele din urmă, strigătele și murmurul Israelului sunt auzite și Domnul apare în mijlocul suferinței poporului său. El făcuse o înțelegere, un legământ cu Avram, Isaac, Iacov. În virtutea acelui legământ, Domnul îi scoate din țara Egiptului. Aceasta este premisa cărții Exodului, adică istoria în jurul căreia se conturează întreaga carte. La fel este structurată și această secțiune a psalmilor. De exemplu, în primii 7 psalmi, mă refer la psalmii cuprinși între 42 și 48, găsim condițiile de la începutul cărții Exod. Dar acești psalmi nu se referă la trecut, ci ei fac și referire la viitor și revelează într-un fel experiențele rămășiței credincioase a lui Israel. Vom avea astfel ocazia să citim despre experiența poporului ales al lui Dumnezeu departe de Ierusalim, atunci când erau despărțiți de locașul sfânt și fără să poată vorbi cu Jehova, exact cum erau și în Egipt. În secțiunile Geneza și Exod ale psalmilor este realizat un interesant contrast al numelui lui Dumnezeu. În secțiunea Geneza, numele Jehova apare de 272 de ori, în timp ce numele Elohim apare numai de 15 ori. În secțiunea Exod, în schimb, numele Elohim apare de 164 de ori, iar numele Jehova apare numai de 13 ori. Ce este semnificativ în acest lucru? Aceste două nume personale ale lui Dumnezeu au semnificații diferite. Elohim semnifică plinătatea puterii divine a lui Dumnezeu. Numele Jehova implică răscumpărarea. Jehova este unicul care îl ține pe Israel. Vom vedea că David nu a scris la fel de mulți psalmi ca și în secțiunile trecute. Mă refer la această secțiune. Aici găsim doar 19 psalmi scriși de David, iar 7 dintre restul psalmilor au fost scriși de fiii lui Core, care cunoșteau familia leviților. Toți psalmii din această secțiune sunt o imagine profetică a poporului evreu în ultimele sale zile. În psalmii 42, 43 și 44, revedem parcă copiii lui Israel în Egipt, acolo unde faraon domnea într-un chip despotic asupra lor. Mai doresc să atrag atenția asupra psalmului 43, care îl menționează pe anticrist în cadrul plângerilor lui Israel datorită asupririi dușmanului. Îi vedem strigând către Dumnezeu să elibereze și în cele din urmă eliberarea a venit, așa cum știm. Ce este important pentru poporul lui Dumnezeu este ca el să vadă că interpretarea esențială și fundamentală a psalmilor este aplicabilă atât poporului evreu cât și contemporanilor. În timpul necazului, ei, evreii, se întorceau în trecut, dar creștinii privesc spre viitor. Aș solicita, deci, mai multă atenție atunci când citim câte un verset din psalm, punându-ne întrebarea, cum ni se aplică nouă acest verset? El ne se aplică prin faptul că experiențele din istoria Israelului pot fi retrăite de noi pe plan spiritual astăzi. De aceea copiii lui Dumnezeu, care sunt în necaz, pot găsi consolare și mângâiere în această carte a psalmilor. Încă o dată însă, trebuie să nu uităm că semnificația lor inițială era destinată Israelului. Oricum, părerea mea este că reprezintă un lucru grav excluderea poporului evreu din planul lui Dumnezeu, aceasta cu privire la viitor, cum de altfel fac unii. Este aproape la fel ca și cum ai scrie o parte din cuvântul lui Dumnezeu și spui: da, cred că Dumnezeu a inspirat Scriptura, cred că mi se aplică și mie, dar presupun că se aplică și altor oameni care nu prezintă interes pentru mine. Ei bine, acesta nu este cuvântul lui Dumnezeu, dragul meu prieten. Doresc să atrag atenția asupra unui anumit pericol în felul de gândire contemporan, care are de-a face cu selectivitatea în ceea ce privește Scriptura. Adică sunt prezentate cu proeminență anumite învățături și neglijate altele. Aceasta nu înseamnă că cei care fac un astfel de lucru susțin că acele învățături nu sunt corecte sau nu sunt inspirate, doar că nu le folosesc. Or, Pavel afirmă foarte clar contribuția întregii Scripturi la formarea noastră. Dați-mi voie să vă recitesc cuvintele pe care Pavel le adresează lui Timotei cu privire la Scriptură. Spune el: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am citat din cea de-a doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Vedeți? Pentru a fi destoinici pentru orice lucrare bună, și cred că noi toți dorim lucrul acesta, trebuie să lăsăm ca întreaga Scriptură să-și facă efectul asupra noastră. Încă o precizare legată de psalmi. De fapt, repet ceea ce am mai spus. Trebuie să păstrăm clar în minte că atunci când psalmistul vorbește despre Israel, el nu se referă la întreaga națiune a Israelului. Adică lucrurile stau cam la fel în ceea ce privește biserica și, explicând aceste aspecte, veți înțelege și ce vreau să spun cu privire la Israel. Deci, este biserica Domnului Iisus Hristos formată din toate popoarele, indiferent de denominație? La o primă vedere, răspunsul ar putea fi da. Numai că, mi se pare mie cel puțin, situația nu este chiar atât de simplă. Cred că trebuie să înțelegem cât se poate de bine că biserica este formată din credincioșii care s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și nu de preferințele denominaționale. Nu poți deveni membru în biserica adevărată prin alăturarea la o biserică vizibilă sau având numele înregistrat într-o denominațiune, mergând la tot felul de sărbători. Nu. Numai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos te poate face membru în adevărata biserică. Deci, am mai afirmat lucrul acesta și îl repet acum. Ar trebui ca întotdeauna să facem o deosebire între biserica organizată și ceea ce este numit în general biserica invizibilă. Revenind la Israel, rămășița poporului lui Israel nu reprezintă întreaga națiune. La fel cum membrii unei biserici organizate nu formează biserica nevăzută sau trupul lui Hristos. Este vorba despre rămășița credincioasă a lui Israel, rămășiță despre care vom citi mai multe lucruri în această secțiune, la fel cum în biserică este vorba despre aceia care au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dar să începem citirea și analiza primului psalm din această secțiune. Este vorba despre psalmul 42. Acest psalm prezintă suferințele viitoare ale rămășiței evlavioase a lui Israel în timpul perioadei necazului cel mare. Când poporul Israel a locuit în țara Egiptului, și puteți să vă reîmprospătați memoria citind capitolul 12 din cartea Exod, Dumnezeu în primul rând i-a răscumpărat prin sânge. Țineți minte sângele mielului pascal care a fost întins pe ușorii casei de către cei care credeau în Dumnezeu? La miezul nopții, îngerul morții a trecut pe lângă fiecare casă și acolo unde era sânge, nu murea nimeni. Aceasta a însemnat răscumpărare prin sânge. A doua fază a răscumpărării a avut loc la Marea Roșie, unde a fost o răscumpărare prin putere. Iată dar ce lucruri interesante descoperim în acest psalm. Dedicația acestui psalm este maschil pentru fiii lui Core. Adică, așa cum am mai spus, Este vorba de un psalm al învățăturii, un psalm al cunoașterii. Acum, vă aduceți aminte desigur că acest personaj, Core, a condus poporul evreu la o rebeliune, în timp ce peregrinau prin deșert. Dumnezeu l-a omorât atunci datorită rebeliunii sale împotriva autorității lui Moise și lui Aron, dar fiii lui au fost cruțați. Dumnezeu a arătat acest lucru foarte clar și găsim episodul relatat în Cartea Numeri, capitolul 26. Deci, Dumnezeu a arătat clar că fiii lui Core n-au murit ca urmare a judecății lui Dumnezeu, ci au continuat să-L slujească pe Dumnezeu. Ei sunt aceia care au scris acești câțiva psalme ai secțiunii Exodului, lucru destul de minunat, zic eu, care într-un fel ne arată că Dumnezeu este îndurător și cei ce se pocăiesc nu trebuie să plătească pentru greșelile altora. Din punct de vedere profetic, aceasta ne dă o imagine a perioadei marelui necaz. Dar să procedăm la citirea și analizarea primelor două versete. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, vă propun ca, în loc să privim în trecut, la Egipt, vreau să punem în aplicare acest lucru pentru viitor, deoarece va veni o vreme când acei oameni, izraeliții, vor fi în afara țării lor din nou. Sunt câteva explicații biblice excelente referitoare la restrângerea în prezent a evreilor pe pământul Israelului, dar s-ar putea, din întâmplare, sau nu, să se disperseze din nou, manifestare posibilă chiar în zilele noastre. Actualmente în țara lui Israel sunt două grupări, chiar trei. Un grup pe care noi numim evrei ortodoxi, care îl așteaptă pe Mesia, așteptându-l să vină și să refacă templul. Un al doilea grup nu este preocupat de problema religioasă. Ei consideră că a început o nouă eră, o eră politică, o eră ce trebuie să se desprindă de miturile trecutului. Ei au de-a face cu Egiptul, Arabia Saudită, Națiunile Unite. Mai este un grup, vă spuneam, cel de-al treilea, un grup minoritar, este drept, dar care este alcătuit din evrei ce au acceptat Evanghelia. Acum, rămășița evlavioasă a Israelului, copiii lui Dumnezeu, tânjesc după el, așa cum tângeau și ceilalți copii ai lui de-a lungul anilor. Mă gândesc la imaginea pe care o reprezintă aceste cuvinte. Probabil este inspirată dintr-o partidă de vânătoare. Vânătorul stă undeva ascuns și așteaptă să vină vânatul. Într-o peșteră fiind, el poate auzi vânătorii, lătratul câinilor. La un moment dat însă aude un foșnet în tufișuri. Vânătorul devine atent. Acolo, lângă peșteră, el vede un pârâiaș și imediat o căprioară. Aceasta, însetată, își aruncă repede capul în apă, sorbind adânc din apa rece. Așteaptă un moment, apoi, ascultând, apoi mai soarbe din apă încă o dată. Este însetată. În ciuda pericolelor, trebuie să vină la izvor. Deci, psalmistul poate spune, cum dorește un cerb izvorul de apă, așa te doresc eu, Doamne. Dragul meu prieten, este această afirmație asemenea sentimentelor tale? Sunt unii oameni care spun că dacă ți legea, vei fi plăcut lui Dumnezeu. Prietenul meu, omul este departe de Dumnezeu. El are nevoie de ceva mai mult decât cele 10 porunci. Cele 10 porunci, foarte bune de altfel, ne arată că suntem păcătoși și că suntem rebeli față de Dumnezeu. Noi n-avem nici dorința, nici capacitatea interioară de a ne apropia de El. Deci, ceea ce trebuie să facem este să ne naștem din nou. Să ne naștem cu această dorință fierbinte după Dumnezeu. Știu că pentru unii copii ai lui Dumnezeu versetul acesta înseamnă ceva, ceva serios. Sper ca și tu să fii unul din aceștia, dragul meu ascultător. Mergem mai departe, versetul 3. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Aici avem deja imaginea Egiptului, când pe câmpurile Egiptului au curs multe lacrimi. Probabil că lucrul acesta se va repeta. Cred că la fel va fi și în perioada Marelui Necaz. Mulți vor întreba, unde este Dumnezeul vostru? Când va veni Mesia? Dar psalmistul își vorbește sieși de acum. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmistul își reproșează oarecum deznădejdea sa și se încurajează mărturisindu-și credința sa în Dumnezeu. Să știți că lucrul acesta nu este un exercițiu psihologic. Este un exercițiu spiritual de care avem nevoie. Un alt psalm ne îndeamnă să ne aducem aminte de binecuvântările Domnului, să nu uităm niciuna din ele. De ce credeți că este așa important un asemenea lucru? Tocmai pentru că în felul acesta credința noastră este întărită. Versetele 6 și 7. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă alt val. La vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Dacă ați citit cartea Iona, atunci vă veți aduce cu siguranță aminte că acesta este limbajul pe care l-a folosit profetul în rugăciunea sa. Iona a intrat în fălcile morții și ce bună reprezentare avem aici a marelui necaz. Israel va crede că distrugerea va veni peste ei, dar Dumnezeu îi va scăpa. Așa cum un val cheamă după sine un alt val, o binecuvântare a lui Dumnezeu va chema o alta. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmașului? Dragul meu, nu te simți și tu asemenea acestui psalmist? Sunt sigur că mulți dintre noi am trecut prin asemenea situații. Uneori suntem pe culmi, cântând, bucurându-ne și în clipa următoare simțim apăsarea, întristarea. Să știți că nu Dumnezeu este responsabil pentru aceste fluctuații. Noi suntem atât de inconsecvenți. Dar ascultați ultimul verset al psalmului. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea și Dumnezeul meu. În starea lui disperată, psalmistul și-a întors fața către Domnul. Să știți că în felul acesta se va întâmpla și cu Israelul și cu toți cei ce poate acum îl refuză pe Dumnezeu. Atunci ajutorul nu va veni din est, vest sau sud. Ajutorul vine numai de la Dumnezeu, creatorul cerurilor și al pământului. Iar un altul mai bun nici că există. Dragii mei, aceasta este o promisiune ce ne vizează și pe noi. Să nu ezităm să o folosim. Nu uitați, El este mântuirea mea și Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.